Takže dnes začíname školu modlitby a chcem vám najskôr tak povedať, že prečo sme sa rozhodli v našom kostole túto školu modlitby robiť. Inšpiráciou bol list pápeža Jana Pavla II., ktorý, keď ohlasoval tretie tisícročie, napísal tieto slova. Naše kresťanské komunity sa musia stať autentickými školami modlitby, kde sa stretanie s Kristom prejavuje nielen prosbami o pomoc, ale aj vzdávaním vďaky, chvály a poklony, rozjímaním, počúvaním, vrelými citmi, až po zamilovanosť srdca. Ale bolo by pomýlené myslieť si, že bežní veriaci sa môžu uspokojiť s povrchnou modlitbou, neschopnou naplniť ich život. Jan Pavol II. Si uvedomoval, aká je to náročná táto výzva, a preto hovorí, že sa máme na ňu primerane pripraviť. Máme využiť múdrosť, ktorú má cirkev za tie dlhé storočia, múdrosť mystikov cirkvi, teda je potrebné skúmať spisy svedectva života svedcov, ktorí sa vo svojich životoch venovali modlitbe fázam duchovného rastu. A papež nám hovorí, prečo je mystická tradícia dôležitá a čo od nej môžeme očakávať. Hovorí, že veľká mystická tradícia ukazuje, že modlitba ako pravý a vlastný dialog lásky môže pokročiť tak, že napokon ľudskú osobu úplne zaujme božský miláčik. Ona sa stane vnímavou na vnuknutia Ducha Svätého. A napokon ako Božie dieťa táto osoba sa stane oddanou srdcu nebeského Otca. A chcem vám povedať, že táto modlitba alebo hĺbka zjednotenia v modlitbe nie je určená len pre výnimočných ľudí, že pre mystikov, ale je povolaním, ktoré dostáva každý jeden z nás. A preto Jan Pavol II. Ďalej hovorí, ide o cestu úplne závislú od milosti, ktorá však vyžaduje duchovné nasadenie a pozná aj bolestné očisťovanie, tmavú noc. Rozličnými možnými spôsobmi však vedie k nevyslovnej radosti prežinovanej mystikmi ako manželský zväzok. Ako by sme tu mohli zabudnúť medzi toľkými žiarovými svedectvami na náuku svätého Jana z Kríža alebo svätej Terézie z Avily. My veriaci sa často pozeráme na svoj zaneprázdnený život a pomalé srdce a predpokladáme, že kňazi a reholné sestry sú v lepšej pozícii odpovedať na volanie modliť sa. Možno si myslíme, že keď naše deti vyrastú, alebo keď pôjdeme do dôchodku, alebo keď nebudeme mať toľko práce, alebo keď sa nebudeme musieť starať o chorých rodičov, alebo že vtedy budeme mať čas a možnosť odpovedať na Božie volanie, stretnúť sa s ním. To, čo nás v skutočnosti brzdí od úprimnej odpovede na Ježišové volanie, na opakované naliehanie ducha, nie sú vonkajšie okolnosti nášho života, ale vnútorná pomalosť nášho srdca. Musíme si uvedomiť, že nikdy nebude lepší čas, ani lepšie okolnosti ako teraz, aby sme celým srdcom odpovedali na volanie ku stretnutiu s Bohom. Kto vie, ako dlho ešte budeme žiť na tejto zemi, nevieme, ako dlho budeme žiť, čo nám prinesie budúcnosť. Práve teraz je ten správny čas. Práve veci, ktoré považujeme za prekážky, sú prostriedkami, ktoré nám Boh dáva, aby nás pritiahol do hlbšieho vzťahu s ním. Aby sme boli konkrétni a nespomínali len na Jana Pavla II., pripravujeme sa na jubilejný rok 2025. Áno, uplynulo už štvrť storočie, kedy nás už teraz svätý Jan Pavol II. Volal modliť sa. A môžeme prozmýšľať, ako sme na túto výzvu odpovedali. Ale aby sme na ňu nezabudli, pripomína nám ju aj terajší svätý otec František, keď hovorí: Nasledujúce mesiace nás privedú k otvoreniu svätej brány, ktorým začneme jubilejný rok. Prosím vás o zintenzívnenie modlitby, aby sme sa pripravili na dobré prežitie tejto udalosti milosti a zakúsili silu Božej nádeje. Preto začíname rok modlitby, rok venovaný znovu objaveniu veľkej hodnoty a absolútnej potreby modlitby v osobnom živote, v živote cirkvi a vo svete. Predtým, ako sa začneme modliť, si musíme uvedomiť tieto veci. Zjednotenie s Bohom v modlitbe nie je dosiahnuteľné vlastnými silami. Je to dar, ktorý môže dať iba Boh. Pri napredovaní v duchovnom živote sme úplne závislí od Neho. Po druhé, pritom je všetkom je však naše úsilie nevyhnutné. Svetci hovoria o našej miernej snahe. Teda máme sa dať Bohu k dispozícii, máme mu dať svoj čas a pozornosť. Po tretie, ako nám hovorí Evangelium, ak chceme úspešne dokončiť nejakú úlohu, je potrebné spočítať svoje sily. Prvotný hriech, aj naše osobné hriechy v nás zanechali hlboké rany, ktoré treba liečiť a premieňať v procese, ktorý má aj svoje bolestivé momenty. Preto je dôležité, aby nás ťažké chvíle našej premeny v modlitbe neprekvapili, ale sú súčasťou tohto procesu. Veď do Božieho kráľovstva máme vojsť cez mnohé súženia. A napokon musíme po štvrté vedieť, že všetka námaha a ťažkosti stoja za to. Naozaj hlboké zjednotenie s Bohom je možné už v tomto živote, na tomto svete. V Lukášovom evanjeliu nájdeme apoštolov, ktorí sa obrátili na Ježiša s hlbokou a vážnou prosbou. Pane, nauč nás modliť sa. Táto žiadosť, ktorá určite odráža vedomie ich obmedzenosti a potrebu praktickej pomoci, ako sa modliť, obsahuje túžbu každého jedného z nás. V škole učiteľa môže žiak raz, len ak kráča po ceste, ktorú vytýčil ten, ktorý ho predišiel. Ste mojimi priateľmi, ak budete robiť, čo vám prikazujem. Tieto slova pociťujú učeníci aj v súvislosti s modlitbou. Ak sú v Ježišovej prítomnosti, priťahuje ich jeho spôsob modlitby, jeho samota, jeho vzťah s Otcom, ktorý sa prejavuje v nepretržitej modlitbe. A takto sa rodí príťažlivosť pre tento synovský vzťah do takej miery, že apoštoli túžia sa na ňom podieľať. A kvôli takejto túžbe sa Ježiš rozhodol učiť ich, ako sa modliť. Tým dal vzniknúť autentickej školy modlitby. Z tejto perspektívy žiadosť učeníkov odhaľuje, že modlitba nie je naša automatická komunikačná formula s Bohom, ale naopak vyžaduje si učenie, disciplínu a postupy, ktoré môže ukázať len náš učiteľ Ježiš. Tak ako učeníci požiadali Ježiša, aby ich naučil, ako sa modliť, tak aj my, ak chceme vstúpiť do dôvernejšieho osobného vzťahu s Bohom, nesmieme sa báť o túto pomoc požiadať nášho učiteľa. Pane, nauč nás modliť sa, preto sme dnes tu. Vieme, že každá modlitba sa začína v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Áno, každá kresťanská modlitba, autentická kresťanská modlitba je teocentrická, teda zameraná na Boha. Nie antropocentrická, teda zameraná na človeka. Je to dôležité si uvedomiť, pretože jedine vzťah s Bohom môže premeniť našu lásku k Nemu, k sebe samému a k druhým ľuďom. Preto Ježiš hovorí, keď sa modlíte, hovorte Otče náš. Tým sa obraciame osobne na Otca nášho Pána Ježiša Krista v Duchu Svätom. Najsvätejšia Trojica je tej istej podstaty aj nedeliteľná. Keď sa modlíme k Otcovi, klaniame sa Mu a oslavujeme Ho zároveň so Synom aj Duchom Svätým. Keď sa modlíme modlitbu Pána, používame tie isté slova, ktoré naučil Ježiš svojich učeníkov. Táto modlitba začína práve tými slovami Otče náš, Abba, Otecko. Áno, celé Ježišovo učenie by mohlo byť zahrnuté v tomto jednoduchom slove Abba. Lebo Boh sa od začiatku chcel stať našim Oteckom a darovať nám v ňom milujúci domov navždy. To chce viac ako čokoľvek iné, pretože nás miluje. Keď prosíme Otca, neprosíme Ho však len za seba samých, pretože táto modlitba je v tom dostatočne jasná. Hovorí Otče náš, nie Otče môj, chlieb náš, odpusť nám a neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlé. Modliť sa k Otcovi Ježišovi Kristovi znamená tiež modliť sa spolu so všetkými tými, ktorí už zomreli a teraz žijú v ňom. To znamená, že sa modlíme spolu s Pannou Máriou, so svätým Jozefom, so svätým Petrom a Pavlom, so všetkými svätými, Tereziou z Avily, svätou Tereziou z Lízie, so svätým Jozefom Kalazanským, so všetkými ostatnými svätcami a mystikmi. Taktiež to znamená, že sa modlíme s celou cirkvou, ktorá sa modlí v súčasnej dobe, v tejto chvíli na svete, s našimi príbuznými, priateľmi, dokonca i mŕtvými, ktorí sú živí už v ňom. Modlíme sa so všetkými, ktorí sa na celom svete v tejto chvíli modlia. A to sú milióny ľudí. Teda moja modlitba nie je úplne súkromná, aj keď do nej vchádzam doma za zatvorenými dverami. Napokon je to dôležité, pretože ak sa Otče náš modlíme pravdivo, vymaňujeme sa z individualizmu. Lebo láska, ktorú príjmame, nás od tohto individualizmu oslobodzuje. Slovo náš na začiatku modlitby Pána nevylúčuje nikomu. Aby sme ho vyslovali pravdivo, treba prekonať naše rozdelenia a spory, odpustiť a zmieriť sa. Božia láska je bezhraničná a takou musí byť aj naša modlitba. Keď sa v modlitbe modlíme Otče náš, otvára to rozmerom jeho lásky. Otvárame sa rozmerom jeho lásky, ktorá sa zjavila v Kristovi. Modliť sa so všetkými ľuďmi a za všetkých ľudí, ktorí ho ešte nepoznajú, aby boli zhromaždení v jedno. Má rozšíriť aj našu modlitbu do nesmiernych rozmerov lásky, keď sa osmeľujeme povedať Otče náš. Ale ako sa hovorí, keď sa chceš modliť, nemôžeš veľa rozprávať o modlitbe, ale treba začať. Dnes začneme práve len týmito dvoma slovami. Otče náš. Vieme, že k nášmu Otcovi sa dostaneme skrze jeho syna Ježiša Krista, takže dnes budeme aj adorovať pred Najsvätejšou sviatosťou. Predtým však, ako bude Pán vystavený na oltári, je dobré pripraviť sa na stretnutie s ním v uzobranom tichu. Do tohto ticha nás vovedú tieto dve slová. Prvé slová z modlitby Pána. Otče náš. Nie je jednoduché v tejto dobe sa stíšiť, pretože sme plní hluku, slov, myšlienok, starosti. Čo nám v tom však môže pomôcť sú slova. Otče náš. Preto vstúpime teraz do 20-minútového ticha. Chceme zostať v tichu pred našim Otcom, bez toho, aby sme mu niečo hovorili, o niečo ho žiadali, za niečo prosili. Proste sa len skúsme stíšiť z tohto sveta. Povedzme si len v duchu Otče náš a zostaňme ticho. Ak sa vám aj začnú vynárať nejaké myšlienky, je to v poriadku. Len ich nechajte odísť a znovu sa z nich vráťte so slovami Otče náš pred nášho Pána. A keď sa vynoria ďalšie starosti, opäť urobte to isté. Vráťte sa do ticha s Otcom. Lebo Pán miluje, keď sa pokoríme v modlitbe, keď sa odvraciame od tohto sveta a navraciame pozornosť opäť jemu. Po tých 20 minútach ticha vyložím sviatosť, ja pôjdem spovedať, 5 minút pred svätou omšou dám požehnanie. V dobe adorácie už sa modlite, ako ste zvyknutí, alebo ako potrebujete. Ale skúsme využiť týchto 20 minút ticha na uzobranie, na prebývanie s Otcom. Pane Ježišu, nauč nás modliť sa.